Hype Network presents.
Sit back, relax, and prepare your cup. You're now listening to Coffee Nalang Deer Podcast. Meaningful dialogues, deep conversations, humorous stories, and heated discussions. Let us welcome our hosts, Jeff and Raya Angeline.
Ahoy! Top of the morning, everyone!
Welcome to episode 114 of Coffee Na Lang Deer Podcast.
Woo!
So it has been 10 weeks since tayo ay nag-produce or nag-release ng episode na MMK.
Yeah.
Oh yeah, maraming natuwa dun sa episode natin. Passion versus purpose. And after that,
yun, nawalan ng purpose.
Nawalan ng passion. May purpose pa rin naman.
So ayun na nga, ngayon ko lang nalaman na huli natin recording is May pa.
March pala.
Oo.
Wala tayong recording ng April. Sa dinami-dami ng holidays nung April, wala akong pasok since April 1 hanggang April 10. Ano ginawa natin?
Nangyari.
Diba?
Ito pa naman yung buwan na, of course, aside dun sa December, no? Ito yung buwan na maraming holidays or maraming walang pasok. Ganon.
Para inulit mo na yung sinabi ko.
Hindi. Sa kalendaryo, pag tumingin ka, di ba? Sa
Bose April and December.
Oo, ito yung marami kang pwedeng magawa, di ba?
Marami tayong pwedeng mapublish na episodes.
Oo.
And yet,
yung pa yung walang episode, ano nangyari?
Yun nga, kailangan nating ipaliwanag ngayon sa mga kumags, di ba? Meron kasing explanation yun.
Sige, ano?
It's a deliberate act.
What?
Because, syempre alam naman nila kung anong title ng episode natin ngayon, di ba?
Nabasa
procrastination.
So
before we can share about procrastination, we have to experience it firsthand.
Para ma-share tayo.
Ganun. Exactly. Diba? So, ganun kasi yun. So, mga kumag, salamat sa maraming messages ng nangungulit ng panibagong episode. At talagang, ayan, sila Chad, sila Lori, sila Kuya Albert. Para yung message niya, wala pa ba? Wala pa ba? Because we are testing something, ha, diba? Because we need to experience it firsthand.
Oo.
Okay ba?
Tsaka, sabi ko itong month na to, May.
Oo.
Sabi ko hindi pwedeng hindi tayo makakapag-upload ng episode.
Oo.
Alam mo kung bakit?
Oo.
Dahil ngayong buwan, sineselebrate natin ang 4 na taon ng Coffee Nalang Deer Podcast.
Woo! Yes! It's our 4th year in Coffee Nalang Deer Podcast. So happy podversary sa lahat ng nakasama natin dito sa podcast. Uy, meron tayong mga nakasama since the beginning, ha? Well, the beginning na andun ako kasi nung beginning naman, wala naman talaga ako.
Okay. Maraming nakasama na...
Na nandito pa din.
Na nakikinig pa rin.
Oo.
Salamat.
At maraming mga bagong nakikinig na mga nag-umpisa raw sa first episode. Meron nag-umpisa sa last, papunta sa first, di ba? Binabanggit natin yan.
Oo nga, no?
Banggitin ko na.
Sige.
Si Donna.
Mm-hmm.
Si Donna, sabi ko, shoutout ko siya, although binilin din niya na ina-shoutout ko siya. Ano. So I think, hindi ko alam kung nasa ang episode. Feeling ko nasa 20 plus na siya ngayon.
So mga ilang months pa niya maririnig to. No? Months after.
Nag-umpisa siya sa pinaka-umpisa, tapos dinaanan na niya yung, naalala mo yung pink and blue ATM.
Mm-hmm.
Yan, nadaanan na niya. Ay, hindi! Nasa pandemic days na siya.
Pandemic, which was 2 years ago.
2020 na siya. Kasi binanggit na niya sa akin yung tawa tayo ng tawa. Naalala mo nung inutusan kitang bumili sa Talipapa. Tapos nagbigay ako sa'yo ng listahan.
Okay.
Nakalagay doon bawang sibuyas, kamatis, kangkong, bangus, tsaka dahong sili. Okay. Because I'm thinking of cooking sinigang na isda. Yun, kinuwento niya sa akin ulit yun. Kasi naalala ko yung kangkong, hindi ko naalala yung bangus.
Okay.
Sige, i-recall natin ng konti. Tawang-tawa kasi talaga ako, pinag-uusapan namin yung nagkita kami one time ng lunch. Sabi ko, Kasi ba naman, itong si Jeff, syempre bumili siya sa Talipapa. Tapos hindi niya talaga alam kung ano itsura ng kangkong. Oh. Unlike kasi dun sa grocery, may tag eh. Madaling hanapin. So anyway, basta ang alam ni Jeff, dahon yan. So maraming dahon sa harapan niya. Sa iba't ibang klaseng dahon. So he's thinking na ituturo sa kanya ni ate kung nasa yung kangkong. So sabi niya, te, isang taling kangkong nga po. Ay, ang sagot ni ate, diyan, kumuha ka dyan sa harapan. So imagine niyo, kasi yun yung panahon pandemic, isa lang ang pwedeng lumabas sa household. So ako hindi talaga ako makalabas. So tsaka takot ako nun din, di ba? So si Jeff, bilang siya naman talaga yung lumalabas, so siya yung napabili ko. At ito yung ano, yung worst na nangyari, na si Donna yung nagpaalala sa akin. Naalala ko kasi yung kangkong, hindi ko naalala yung bangus.
Actually, yung kinimento mo yan sa akin, doon ko na lang din siya uli naalala. Nakalimutan ko na eh.
Yung bangus kasi na binili ni Jeff, for some reason, ang binili niyang bangus, daing na bangus. So, imbis na fresh na bangus na ipapansigan ko, tawa talaga kami ng tawa ni Donna.
Ay, malay ko ba na magluluto ka pala ng...
Sabi ko, imagine, nabili niya yung mga gulay and all, tapos wala kayong bangus kasi may timpla yung bangus na binili niya. Nakatawa yun na yung pandemic days. Yung mga men in groceries, ganyan. Ikaw, anong kwento mo? Kung maririnig nyo, meron ako ditong hinahalo kasi nagtimpla ako ng honey ginger lemon tea because, alam nyo na, umuulan-ulan at sumasakit-sakit ang ating lalamunan. Si Jeff ay nagkasakit last week. Tama ba? Nagsiklip ka last week, di ba?
Oo, ubot-sipon. So, ewan ko kung hahalataan niya pero parang iba yung boses ko ngayon.
Oo.
Mas lalo nung nakaraang araw. So, ayun. Ngayon, medyo okay-okay na. May inom ako ng ano eh.
Lagundi.
Yan, Lagundi capsule with oregano. O, saan ano ka pa? Yan?
Pag narinig ako ng mga kasamahan ko dito, nagpo-promote ko ng ibang ano.
Don't panic. It's organic.
Tawag dito. Nabasa kasi siya ng ulan. Di ba nag-uulan late? Ang init, no? Pero ang nag-uulan na. I mean, nag-uulan na pero mainit pa rin. Yun yung tamang ano statement. Nabasa siya ng ulan tapos nagkasakit siya.
So, yun na nga. Sige, mamaya, balik tayo.
Wala akong kwento?
Wala akong kwento. Mamaya, okay. Marami tayong pagkikintuhan. Tsaka, mamaya, may maraming babatiin si Rhea. Ibabalik natin ang Rhea's batian portion. Sa dulo, abangan nyo. Okay. Huwag nyo ipapas forward, ha? Kinig kayo.
Gustong-gusto nila nababati sila, no? Ang sarap kasi sa pakaramdam na nababati.
Siyempre. O, sige. Let's pause for a commercial break.
This is Mike and Ham from Please Pause. Meron kaming munting podcast where we talk about all things TV and film. And despite that, surprisingly, we are still married.
Control freak ka kasi sa podcast na to.
30 seconds lang po ang meron tayo. Pakibilisan.
From blockbusters to classics, superheroes to love teams, hit series to teleseries, join us as we have meaningful and meaningless conversations on the stuff we watched. Someday, mababago ka rin ang tagline na yan.
Check out Please Pause on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, and other major podcast platforms.
See you there!
And we're back.
Oy, wait lang. Alam nyo ba that this show is brought to you by FC Photography? Para akong nabubulol sa FC Photography.
Yan, tama. FC Photography. FC? Foxtrot Charlie. Ayun, paano sila malito?
Ang hirap ng F tsaka P.
Okay. So, yun na nga. Meron tayong sponsor. This show is brought to you by... Mas maganda yung ano ko pag ako, no?
Nulit mo lang. Sige, ulitin mo na lang. Para kang DJ.
Okay. This podcast pala, hindi show. O, pwede rin sa show, no? Anyway, this show... this show is brought to you by FC Photography. So, kung kailangan nyo ng... Ba't ka natatawa? Kung kailangan nyo sa mga events nyo ng photographer or videographer... Eh, dito na kayo sa FC Photography.
Yes.
So, i-message nyo lang sila sa kanilang Facebook page. I-type nyo lang sa mga browser nyo yung facebook.com/FC Photograph and use the promo code CNLD.
Wow.
So, message nyo sila doon. Tapos, type nyo lang. Yeah, we're from, narinig namin kayo from Coffee na lang, dear. Yeah. And... para ma-avail nyo yung 10% discount.
All so, kailangan right. Yeah, gano'n.
Yeah, that's right. Okay, so thank you, FC Photography.
Yes.
Now, back to the show. Panis.
So, yun nga, pag-usapan na natin.
Okay. So, pag-uusapan na natin ang I'm sure na maraming gumagawa nito or maraming nakakaranas nito.
Oo, relatable to.
Mm-mm. Pag-uusapan natin ang procrastination.
Yes, it's our favorite hobby. Mm-mm. Ang mag-procrastinate.
Oo, sarap ba? Eh. Sarap mag-procrastinate. Okay, so as usual, dahil madalas ako naman ang nagpe-prepare.
Wow.
Hindi, I mean, hindi pala madalas, pero this time, ako pala yung nag-prepare.
Pinawi ah. Pero alam mo, kahit naman wala kang preparation, meron naman ako laging ambag, diba?
Totoo naman yan. Oh. Aminado naman ako yan.
Oo. Oh.
Wow, lupit mo, stock knowledge. Oh. Anyway, sige, simulan na natin.
Basta wala akong preparation na sinasabi ko.
Mm. So ayusin natin to. Kasi matagal tayong nawala sa ere.
Oo, at may nagre-request na sana naman daw gawin nating 1 hour yung episode. Because
1 hour.
Nung nakaraan yata, hindi pa siya raw nakakarating ng opisina, tapos na yung episode. Ano ba yan?
Nabitin siya, no? Para mabilis yung episode. Kung 2 hours kaya yung episode ng Coffee na lang, dear, may makikinig. I mean, siguro naman, ano? Pero
may
makikinig. Okay.
Malamang si Donna makikinig yan. Nasa opisina siya.
Ang tanong kung okay ba sa kanila yon na kung 1 hour mahigit yung show?
Oo nga, baka marindi na sila sa boses natin. No?
Kasi yung attention span ng tao, ewan ko kung na-absorb mo pa yung
gano'ng katagal. Hindi ko makakatulog sila. Kung na pinapanakinggan nila ng gabi. Pero kung gagaya ni Donna na nakikinig sa opisina, okay lang kasi nagmamaraton talaga siya. Eh.
Pwede.
Diba? Pero for example, sa biyahe, 1 hour tapos na yung biyahe mo.
Parang wala pa tayong naging episode na 2 hours, no? Parang wala
diba
pa.
Diba boring na yun? Parang nakakaantok na yung boses natin. Alas natawa tayo natatawa.
So mga 1 hour, okay na yan. Okay na yun. 45 minutes. Yan. Mm. Anyway, sige. Bumalik na tayo dun sa ating topic. No? Dapat okay talaga nung pag-usapan natin dahil, syempre, anniversary. Anniversary topic to. Diba?
Wow.
So, yeah. So, tapos tagal mo nawala. So, anyway, ito pag-usapan natin. Procrastination. So, unang-una, i-define muna natin what is procrastination. So, sa aking pagsasaliksik, ang sabi rito, procrastination is the act of delaying or postponing a task or set of tasks. Ang pangalawang definition naman niya is procrastination is when we avoid a task we said we would do for no good reason despite expecting our behavior to bring negative consequences.
Yeah. Mm-hmm.
So, anong masasabi mo?
Sa tingin mo, ano yung mga parang klase ng task na nagpo-procrastinate tayo? Kasi when you say procrastination, ito yung something na kinakatamaran natin, no?
Yun nga, sinabi dito na parang merong task na pinopostpone mo or dinedelay mo.
Alam mo, naalala ko, way back, many years ago. Bata pa ako nito eh. Siguro mga 2014, 2015. Naalala ko kasi yung manager ko, si Mother Anna, mother ko na ikinig kaman ngayon, to the point na kailangan niya akong i-reward para mag-file ako ng documents.
Okay.
Alam mo yun, we have documents na ina-approve, nila-review and ina-approve. Tapos ang nangyayari, nagpa-file up lang siya sa tabi ko. As in, dumadami siya ng dumadami na hindi ko fina-file. Although, syempre, kung hindi ko siya fina-file, ako rin na may mahihirapan in case may hahanapin ako. Ako rin yung mahihirap ang maghanap, di ba?
Mm-hmm.
Kumbaga, yun yung something na kinakatamaran ko talaga. Because, parang for me, it's a non-adding value na task for me. Na parang, ang dami kong kailangan gawin, ang dami kong kailangan tapusin, na more important than filing a document.
Mm-hmm.
So, to the point na nireward niya ako, sabi niya, sige, pag na-file mo siya within this month, magbubuffet tayo, mga ganun.
Mm-hmm.
So, nagpa-procrastinate talaga ako sa bagay niya. Parang, minsan nga, humahanap na lang ako ng pwede kong gawin eh. Kaysa mag-file ako ng documents, mga ganun. So, it's something na dinedelay ko talaga or iniiwasan ko talaga because kinakatamaran ko talaga siya.
Mm, sige. So, ito may mga, ang tawag dito? Trivia. Parang trivia about procrastination. Sabi, it's a common misconception that all procrastinators are lazy.
Mm-hmm.
So, misconception daw yun. Hindi porke nagpo-procrastinate ka is tamad ka.
Uh-uh.
So, yun. Isang trivia yan. Ito pa. Yung pagpo-procrastinate daw, temporarily reduce our stress level and reinforcing it as a bodily response for coping with stressful tasks. So yun. So parang
it's a positive activity, di ba?
O sige, yun nga. Parang pagka stressful ka, nai-stress ka, parang temporarily nare-reduce daw niya.
So nagpa-procrastinate ka?
Oo. Mm-hmm. So mamaya, ma-discuss natin yan. Tapos ito pa. People procrastinate because their drive to delay is stronger than their drive to act. This happens when their self-control and motivation are weakened by issues like exhaustion and are opposed by issues like fear. So, yun. Mas nagpo-procrastinate daw yung tao dahil yung mas malakas yung drive para i-delay mo siya rather than gawin mo siya.
Because so, nga, may mga factors like, yun nga, sabi mo, exhaustion.
Yes.
Or and fear. Fear yeah. talaga. No? Parang iniisip ko yung sa part ng fear. Pero sa exhaustion, I understand because ang tendency, tayong dalawa, nagpo-procrastinate tayo kapag weekends.
Dahil?
Parang during weekends, we have this idea that we need to be productive pa rin. Diba? Na parang, uy, weekends, day off, pero ang dami mong gagawin eh, diba? Tapos, at the end of the day, ikaw, lagi mo sinasabi to at the end of the day, sabi mo, ah, nag-procrastinate na naman ako. Diba? Because we're tired eh, during the 5-day, diba? Yung past 5 days, diba? We're tired. So, may exhaustion nga. Kaya during the weekend, we tend to rest, we tend to relax, we tend to do things na chill lang, diba? And we feel na nagpo-procrastinate tayo because we know na ang dami natin kailangan gawin. Aside sa mag-relax, aside sa mag-YouTube, aside sa mag-K-drama, aside sa manood ng mga ML, maglaro ng ML, diba? Mga ganun.
Oo, parang, diba, at the start of the week, may idea ka na, ah sige, since busy ako ngayong weekdays, gagawin ko to this weekend. So may mga nakaplano ka. No, ang kaso, itong nagdaang week, puro ka overtime, tapos napagod ka, na-stress ka sa trabaho. Kaya pagdating mo ng weekend, bisan sinasabi mo sarili mo na, ay, deserve ko naman magpahinga. No? Parang, re-relax na lang muna ako. Di mo na tuloy iisipin yung mga supposedly dapat mong gawin.
Okay lang kung ganun. Because you've mentioned kanina na it's a way then to de-stress eh. Diba? Yung mag-procrastinate. Pero kasi ang nangyayari sa atin, especially sa'yo,
okay.
Diba? At the beginning of the day, ng Saturday, naka-line up sa'yo yung mga gagawin mo eh. Dapat gito, mag-record ako, kunwari magsusulat ako, halimbawa, sabihin ko yan and all. Tapos sabi mo, maglilipat ka pa ng notes sa, from your notebook to your computer. May mga ganun tayong mga tasks, diba? Na ginagawa natin during weekend. Pero at the end of the day, ikaw rin, sa'yo ko rin narinig yung word na parang, ay nako, nag-procrastinate na naman ako, wala na naman ako nagawa. Diba? Where in fact, sabi mo nga, yung procrastination is actually a way of distressing because you're tired eh in the past 5 days. Eh. So parang based on your statements, tama ba na let's not be too hard on ourselves when we procrastinate, especially if it's because of exhaustion, ganun.
Tingin ko okay lang naman yun. Kasi yun niya, kung yun yung way ng katawan natin or ng sarili natin na...
To recharge.
Oo. Or mag-distress, no? Sige, magpo-procrastinate muna ako.
Mm-mm.
So, okay lang yun. Pero, siyempre, may mga negative effects din. Ganun.
Oh, actually, the term procrastination itself is a negative word, eh, diba?
Oo. Pero... Bakit nga ba nagpo-procrastinate ang mga tao? So, may nilista ako rito na ilan ba to? 10 yata to.
Damn.
So, number one, task aversiveness. So, ibig sabihin nito yung nag-iisip ka na yung task mo is boring or nakaka-frustrate. So, yun yung sinasabing task aversiveness.
Parang yung sinasabi ko kanina na filing.
Oo, na parang iniisip mo pa lang na ay naku, nakaka-prostrate naman gawin yan. Or,
parang non-value-adding activity naman to. Parang iba na lang gagawin ko. Mas feeling productive pa ako, ganun.
So yan, that's number one. And number two, anxiety and fear.
Like?
due to concerns over being criticized. Yun ang sabi nito.
Mm. So, parang may perfectionism na factor, ganun. Na kung gagawin ko to, hindi ko siya mapaperfect pa eh.
Pwede. Or, halimbawa, may gagawin kang, ikaw yung tawag dito, magpe-present.
Mm.
Tapos, parang the idea pa lang na pagpe-present sa mga taong, o sa mga, sabi mo, mga officers or higher ups mo, nai-stress ka na, or may fear ka na baka makriticize ako, pangit yung ma-present ko ah. So, imbis na mag-prepare ka ng gusto nangyayari, saka na nga lang muna, ayoko muna isipin yung stress.
Kumbaga, hindi mo maumpisahan.
Oo.
Because the idea na umpisahan mo yung slides mo, na-anxious ka na.
Oo, kaya parang, sige, saka ko na muna nga iisipin yan, magpo-procrastinate ka muna. No? So, yun. Isa rin siyang dahilan. And another one is feeling overwhelmed. So, ito daw yung due to having so many things to do that it's unclear where to start. So, ako nakaka-relate ako dyan. Now, overwhelmed ako sa idea na, alam mo yung nagpatong-patong na kunyari, yung gaya na binanggit ko na, this weekend, ito gagawin ko. Patatapusin ko lang dong Monday to Friday na to, tapos gagawin ko. Tapos hindi mo siya nagawa, tapos the following week, meron ka na namang iniisip na, hindi, dapat gawin ko to, itong weekend, kasama yung dapat gagawin kong last week. Tapos hanggang nagpatong-patong na siya. So, na-overwhelm ka na.
Relatable siya, especially sa work. Na parang walang katapusan.
Oo.
Naranasan ko siya. Although, hindi ko pala na-mention no, during the kamustahan. Although, it happens, I think, hindi lang naman sa side ko. Pero, I think marami naman makakarelate na parang walang katapusan yung to-do mo. Mag-check ka ng isa na done. Tapos, may dadagdag ng tatlo. Parang ganun. Parang, walang katapusan. Tapos, pipiliin mo rin kung ano yung mas bet mong umpisahan, di ba? Yung sa ibang tasks, nagpa-procrastinate ka. Ay, oo nga. Maliban sa exhaustion, siguro burned out, no?
Mm-hmm. So, isa pa is perfectionism. So, yan. Isa
hindi
rin
ba siya
yan.
Part nung kanina? Parang parang karugtong siya ng anxiety and fear, no? Because hindi, iba pala yun. Pwede ka rin talagang perfectionist in a sense na wala namang anxiety or fear. Napaka-perfectionist mo lang person. Na person. Kaya natatamad ka rin umpisan yung mga bagay na alam mong hindi ka mag-excel pa.
Tama. And dito is, another one is expected effort. So ito yung, parang kanina rin, yung alam mong mahirap yung task. So napakahirap niyan, magpo-procrastinate ka na muna. So yun, isa rin siyang factor. Another one is time management issues.
Mm.
So ano daw to? Failure to prioritize task.
Yun nga. 7 habits.
Yeah, so yan. Another one, low energy. Due to, example, like, lack of sleep.
Pakasabi sa sarili mo yan.
So, kaya siguro ako nagpo-procrastinate lagi, no? Laging lack of sleep, gano'n ba?
Kaya nga, tapos yung lack of sleep mo, anong reason? Kasi yeah. Nag-procrastinate ka noong gabi.
Parang ano na sila, no?
Cycle na siya.
No? Magkakadugtong na.
Parang hindi naman siya natulog. Nag-ML lang siya na nag-ML. Tapos nakalimang game daw siya. Tapos galit pa siya kasi parang ewan daw yung yung kakampi niya. Imbis na na-distress siya, lalo lang siya na-stress. Tapos wala pa siya nagawa. Tapos sabihin naman niya, nagpo-procrastinate na naman ako.
Oo, parang halimbawa, yung isa rin dyan, bawa, nag-drama, tapos sasabihin niya, isang episode lang ako. Tapos biglang naka-4 episodes na siya. Alam mo yun? Tapos matatapos na niya yung 6 na episodes.
Wait. Tapos umiiyak pa.
Oo, iyak-iyak pa. Nag-talk, tapos ako naglalaro-laro yung, naglalaro ako ng ML, tapos magigil ka, tapos ano ba naman tumakam? Because makikita mo yung katabi mo umiiyak, nag-talk.
Tapos, mag-message pa ako sa'yo minsan, di ba? Pag hindi kita kasama, naiiyak ako. Tapos si Jeff mag-alala siya, bakit ano nangyari? Kasi yung ko pinapanood ko, anak ng talk, alam mo kung ano nangyari sa'yo. Huwag mo lang panoorin yan.
Yan,
kanina okay. Umiyak din ako sa pinapanood ko. Kapag yung mga alam nyo, sa mga nanonood ng K-drama, usually kasi 16 episodes yan eh.
Okay.
Grabe talaga. Laging may nangyayari sa episode 13. Napag-usapan na namin yun ng mga friends ko. Oo, pag episode 13, may namamatay. Basta may, alam mo, may pasabog pag episode 13. Yung tipong ang sakit sa heart.
Okay.
Ganon. So, umiyak ako kaninang umaga. Wala ka kanina eh.
Pag manunod ako ng mga ganyan, hanap ako hanggang episode 12 lang. Ito, isa pa. Hindi ko na binanggit yung iba eh. Hindi ko maintindihan eh. Pero sabi dito, yung isa last is problematic environment. So, alimbawa, ito daw yung filled with distractions.
Eh.
Di ba?
Oo nga. Eh, so, kapag bagay, weekend,
totoo yan. Ay! Ano?
Sinasabi mo kaya madalas, distraction ako.
Uy, wala sinasabi ngayon.
Oo, sinasabi mo yan.
Binibiro lang. Misang kasi magkaagaw tayo ng table kasi maliit lang yung table namin dito. So, pag nag-laptop si Rhea, halos wala ng space para sa akin.
Para hindi ganyan yung message mo last
time. Oo, yun yun.
Hindi.
Yun yun. Inasa lang kasi.
Sabi mo, mas may nagagawa ka kapag hindi tayo magkasama.
Oh, kasi minsan gusto ko na mapag-isa. Ganun. Hindi ko sinasabing. Pag may kailangan akong gawin na matatapos ko siya kaagad, kailangan gawin ko siya na mag-isa. Walang sumisingit, walang kumakausap.
Wala ano. Walang talaga. Paabot ng tubig.
Oh, yeah,
pakibuksan nga yung electric fan. Pakibuksan yung aircon.
Oh, hindi yung tayo ko ng tayo. Tapos, pag ako mag-isa, pero sinabi kasi dito, ano eh, problematic environment. Hindi naman problematic yan.
Distraction
pero,
lang.
Nadidistract. Kasi isa sa mga weakness ko talaga, madali ako madistract. Sa totoo lang. Di ba minsan pag nag-uusap tayo tapos may inutos ka, pinutol mo yung sinabi ko, naasar ako, nawawala na ako sa sarili ko. Di ko na alam yung kinikwento ko. So, halimbawa, may ginagawa ako mag-isa, di ba? Mas mabilis ko na siya matatapos kasi may sarili akong pacing eh. Mm. Pag nasa momentum ako, hindi ko na siya pinuputol.
Pero so, pag sinabi nangyayari, ko bigla na parang, ang init, pakibuksan yung aircon.
Hindi lang yun. Pag sinabi mong kumain na tayo, yun na yun eh. Yung pag kumain ka, dinner, alimbawa sa dinner.
Kailangan misan, ko talagang magligpit.
Oo, alimbawa sa hapon, pagdating ko, kunyari dumating ako ng maaga. Kunyari maaga ako na ako eh. Sabihin mong alas 3, alas 4. Tapos magpe-petix-petix muna ako. Tapos alimbawa, saka na ako magsisimula ng alas 6. Ano ba wala? Alas 6 ng gabi, makinig ka muna. Tapos tuloy-tuloy na ako. Ito na, momentum. 6 or 6. Tapos biglang 6:30 or quarter. Tara, kumain na tayo. Boom. Putol lang momentum. O, diba? Wala na. Wala na.
You know why? Magsisimula ka ng alas 6. Eh, alam mo, parating na ako nun.
Hindi. Ito nga ibig ko sabihin eh. Kung ako nga yun, mag-isa lang, since wala namang puputol sa akin noon, ano, di ba ganun, kung alam ba mag-isa lang ako, bawa nasa opisina ka, meron kayong party-party, no, nanonood kayo ng concert ng banda. Alam ba,
so marami kayo nagawa noon nung gabi ako umuwi.
Hindi, halimbawa ganun yung sitwasyon na may ginagawa ako noon tapos ikaw nataon na nanonood ka ng banda, woo, party-party, so kaya kakain ako eh pag gusto ko na lang. Ay, yung paggutom na, hindi yung mapuputol yung ano ko na. Alam mo yun, nasa momentum ka na. So, yun yung akin. Pero, hindi ko sinasabing nasa problematic environment ako. Kasi, ewan ko kung sa mga tag dito, sa coffee shop, minsan ano na siya eh. Dati okay pa magtrabaho dun eh. Ngayon kasi may mga coffee shop na ang may ingay na rin.
Grabe, ang galing mong mag-change agad ng topic.
Bakit?
may sabihin pa ako dun eh.
Sige. Bakitin mo. Ano?
Wala lang. Naisip ko tuloy bigla. Kakain na lang ako pag gusto ko. Hindi na ako tayayayain kumain.
Okay lang din. Hindi, pero kumakain na rin ako yun.
Wait, ito kasi si Jeff. Kumadali sa mga comags.
Ano na naman?
Kasi parang for example ako, for some reason, kaya ko magkwento ng buong giliw habang may ginagawang iba.
Yun nga, madali yung madistract.
Diba, kumari habang nagluluto ako, nagkukwento ako. Habang nagpe-prepare ako ng table, nagkukwento ako. Si Chip, kailangan pag nagkwento siya, una-una, gusto pa niya nakaharap ka sa kanya. Tapos syempre yung gesture ng kamay niya, diba? Ang dami niyang gesture ng kamay. Pag sinabi kong, pay ko hanga yung baso, magagalit siya bigla. You know why? Kasi naputol mo yung kwento niya, hindi niya kayang ituloy yung kwento niya habang kinukuha yung baso na isang abot lang naman ng baso.
Hindi ko kaya. Ikaw naman. Hilig-hilig mong, alam mo, teka lang, maiba lang konti na usapan kasi hindi naman to procrastination. Ito yung, binabanggit mo lang yung sinabi ko kanina na madali akong madistract, diba? Ito, itong problema sa'yo eh. Alimbawa, nakaupo ako, tahimik kami, nanonood siya ng K-drama, nagsiselfon ako, wala siyang inuutos. Tapos all of a sudden, biglang kakausapin ko siya. Uy, yung ano nga pala ganyan. Papunta ka na sa climax ng kwento mo. Biglang, pakikuha nga yung baso. Alam mo yun, tsaka siya mag-uutos. Wait. Pero bakit samantalang 20 minutes, sobrang tahimik, wala kang inuutos. Ewan ko ba sa'yo, ang galing mo tumiming laging pag magkikwento na ako, tsaka ka sumisingit, tsaka may naiisip na iutos.
Hindi ko sinasadya yun.
Oh, ano nangyayari? Ba't ka ganun?
Hindi, para for example, nauuhaw talaga ako.
Okay.
Kasi tinatamad akong tumayo. Okay. Mas malayo kasi ako eh, di ba? Since kinausap mo na ako.
Oh, sige. Kaya inutos mo na.
Kaya sabi ko na nauuhaw ako. Kaya sabi ko, pakikuha yung baso.
Okay.
O kaya naiinitan talaga ako.
Okay. Pero pwede mo naman sabihin yan, patapusin mo man lang muna ako, di ba? Hindi yung, anto na yung kwento. Di ba, halimbawa, parang nagkikwento ko kunyari ng pelikula. Tapos ito na, di ba, nagkita na yung kalaban tsaka bida. Tapos nung mag-ano, pakikuha muna yung baso. Alam mo yung galungki. Alam mo, kung hindi, kung ano lang ako, ibabato ko yung baso.
Tapos, ang mahirap dito kay Jeff, hindi na niya mabalik yung kwento niya.
Tapos, after niya kuminom tubig, tsaka sasabi, ano na nga ulit kwento? Di ba? Sinong hindi mabibwisit doon? Mga comments, mag-comment kayo kung nag-a-agree kayo sa akin. Kasi, yung lakas mo man trip, eh, no? Di ko, bisan, basag trip ka eh.
Pero yun nga, ang question ko, bakit hindi mo na mabalik yung kwento mo with the same enthusiasm, with the same...
Kasi pinutol mo na nga, di ba? Ito na yung kwento na, ito na yung bida, papunta to. Tapos, ewan ko ba?
Ayun lang. Madali so, distracted talaga. Distracted talaga siya sa akin.
Kaya doon pumapasok yung problematic environment. Pero hindi ko naman sasabi yung problematic. Yun lang, madali lang madistract. So,
at pag na-distract ka, ang hirap mong bumalik.
Oo, so itong problematic environment, pwedeng sa iba, yun yung term na gamit. Sa akin, pwedeng environment with a lot of distraction. Ganun, or yun. Basta anything na, basta madali yung madistract eh. So yun yung mga reasons for procrastination. Okay?
So, marami naman makaka-relate sa procrastination, diba? Kahit hindi natin i-define kung ano yung procrastination at kung anong types niyan, kung anong mga example niyan, we all know kung paano ginagawa yun, diba? Yan yung expertise nating lahat yung mag-procrastinate. So, paano ba? Ang pinakamagandang malaman is ano yung mga tips on how to avoid or prevent itong procrastination. Aside dun sa positive side niya of distressing. Mm. Diba?
Yan. So, dahil nag-research ako, yan. Wow. Meron ako niyan. Ito yung mga tips for overcoming procrastination. So, number one, break the task down into small, manageable chunks. So, kasi minsan, pagka yung mga task natin, sobrang dami na, na-overwhelmed na tayo eh. So, dapat daw i-break down natin siya into small, yun nga, manageable chunks. So, halimbawa, gaya nung ginagawa ko, di ba, since nag-aaral ako uli, mayroon akong sinusulat sa notebook, tapos gusto ko rin siyang i-type sa online laptop. O sa laptop ko para pwede ko siyang i-check online. No, madaling mag-search. Eh, nangyayari, kaka-procrastinate ko yung notes ko, ilang buwan na akong hindi nakapag-update. So, mangyayari, para hindi siya mabigat sa akin, pwedeng, o ngayong araw, kahit na pang 2 days lang, i-type mo. Huwag mo muna isipin na kailangan tapusin mo siya. So, correct. Dapat pakunti-kunti. Or kung magliligpit ka, kunyari, yung sa buong bahay, kunyari, yung kami, nung naglilipat, di ba, parang magliligpit kayo pa konti-konti. Huwag mo muna isipin na yung buong kwarto mo, dapat maligpit mo. Ngayon parang, sige, simula mo muna sa mga damit mo. Parang, yan muna, i-box mo muna yan. So, para hindi ka ma-overwhelmed, yun nga, atiin mo siya into small chunks.
So, parang making a structure on how to do the task. Di ba? Yun nga, eh, parang, hindi sometimes eh, madalas, na-overwhelm tayo, lalo na kung nagpapatong-patong siya.
Mm-hmm.
Tapos kaka-procrastinate natin, dumadami siya ng dumadami. Lalo tayong tatama rin. Mm-hmm. Diba? So make a structure, sabi nga ni Jeff, hindi kailangan sa isang upuan tapos mo agad. Pwedeng paunti-unti. Pwede mong bigyan yung sarili mo ng time na okay, hanggang dito lang ako. Or kahit hanggang sa okay ka na. Sa tingin mo, okay na yung nagawa mo. Mm. Not necessarily tapos siya. At least may nagawa ka. May tama. Naumpisahan ka.
Tama.
Yun sa pagliligpit, sana ano, sana consistent.
Anyway, mapasok tayo. Medyo kadugtong niya yung number two eh. Yung number two is start with tiny step. So, halimbawa, nagsusulat ka ng libro, no? Halimbawa lang. Para hindi ka ma-overwhelmed din. Yung parang ganun din na parang, sige, magsimula ka lang muna sa isa o dalawang sentences. Simula mo lang doon. Or sa pag-exercise, para hindi mo i-procrastinate na dapat mag-exercise ako ngayon eh. Pwede mo simula ng tiny step lang, like, sige, 5 minutes lang ngayon araw or 10 minutes lang.
So, sayang naman yung get up kung 5 minutes lang.
Hindi, parang ma-ano ko eh.
Parang warm up lang yun eh.
Parang ma-encourage mo yung sarili mo na, hindi, sige, total 5 minutes lang naman, 10 minutes, sige, hindi ko ka na tamarin, parang ganon. So, yun, parang hindi ka na mag-procrastinate. So, start with a tiny step. Yun. Number 3, schedule your work according to your productivity cycles.
Kailan ka productive? I mean, what period of the day?
Yan, gabi.
Ikaw productive?
Oo, kaya yun, pagka napuputol dahil sa dinner. Yun, kasi hindi ako morning person eh. So, di ba nakwento ko nga sa kanila na lumipat na ako ng pang-umaga, di ba? So, sobrang nahirapan akong hanapin yung groove ko. Kasi alam mo, gumigising ako ngayon, sobrang aga na eh. 5:30 a.m. gising na ako. So, ano mo yung pagdating, ito yung dati na, siyempre yung panggabi ako, di ba? Ito yung time na aktibo ako, lalo na pag gumigising ako ng alas 6 ng gabi, di ba? Parang nagsisimula pa lang yung araw ko. So, pagka dumidilim na parang, yung brain cells ko niyan, alas 9, alas 10 ng gabi, hanggang madaling araw, yan yung productive ko eh.
Hmm.
So, ngayon, hindi ko na siya kayang gawin dahil pagdating ng 8 or 9, inaantok na ako. Parang gusto pa ng diwa ako na, Jeff, dati, diyan ka very productive eh. Ganyang oras pa ngayon, parang hindi mo na kaya, napapapikit na ako sa harap ng laptop. So, yun. Yun yung talagang aking productive
period. So, for our comags, alamin nyo, i-assess nyo yung sarili nyo, kung anong time of the day kayo talaga most productive, yung pakiramdam, yung motivation.
Mm-mm.
Diba? And doon nyo gawin yung task.
Tama.
Kasi kung gagawin nyo siya during that time na alam nyong exhausted na kayo, alam nyong tamad na kayo, alam nyong pagod na kayo, lalo hindi nyo siya magagawa.
Mm. So noon, halimbawa yung mga pagja-jogging, no? Noon kasi, hindi ko kayang mag-jogging ng madaling araw or umaga. So dahil siguro gawa nga rin ng panggabi ako, So laging ang jogging ko gabi. Misan nga pag-out pa sa work eh. So, yun. Kaya sa iba parang, ano ba na yan? Parang ano? Parang
when
unusual
you,
naman.
When you say pag-out sa work, madaling araw na rin yun. Eh,
oo. So, marami naman sa Makati nun na kasabay mo nagja-jogging ng alas 11 ng gabi, diba? Alas 12 ng madaling araw. So, dun ako ano eh. Dun yung katawang ko na parang feel niya na, sige, mag-jogging ka. Pero kung pagigisingin mo ko na madaling araw para tumakbo, hindi ko kaya yun. So, yun. Kaya nagagawa ko siya dahil na schedule ko siya according to my productivity cycle. So yun yung gawin nyo para maiwasan nyo yung procrastination. So number 4, improve your work environment.
So, less distraction.
Yan. If your current work environment has a lot of irritating background noise, yan, nakaka-apekto yan. So pwede kang magkumuha ng mga headphones or hanap ka ng somewhere na mas tahimik.
Alam mo, feeling ko ganyan yung ginagawa ni Donna.
Na alin?
Naka-earphone siya maghapon. Nagmamaraton ng CNLD podcast for the sake doon na hindi rin siya guluhin ng mga kasama niya.
Pwede. So, may ibang ganun eh. Mas nakakapagtrabaho sila, nakakapag-focus. So, bukod sa may nakikilig sila kunyari ng music or podcast, may mga headphones na ano eh, noise cancelling. So, para hindi rin pumasok talaga yung anong sa paligid mo, yung mga noise. So, yun. Malaking bagay na maayos yung work environment. Number 5, improve your social support network. For example, you can find a role model to imitate or an authority figure to hold you accountable. Or you can associate with people who motivate you to make progress while minimizing your contact with people who make you feel stressed.
Parang pwede mo siyang i-associate dun sa ano, work with a group.
Mm.
Kasi sometimes, di ba, kapag alam mo mag-isa ka lang, tapos ikaw lang gagawa ng task, mas nakakatamad siya. Unlike if the task is being worked by a group. So magkakasama kayo, alam mo yung parang mamomotivate kayo pare-pareho eh. And magsiset kayo ng goal nyo pare-pareho.
Mm. At saka yun eh, sinabi rin dito na yung someone na can make you accountable.
Uh-oh.
So kung may mga support group kang ganyan or kaibigan, no, na magpupush sa'yo, sige na, tara na. Halimbawa, kahit yung running body lang, halimbawa sa pagtakbo, tapos may running body ka na tinatamad ka ngayong arms, biglang pumunta siya sa'yo, naka-get up na siya ng pang-running.
Mm-mm.
Tara na, ano, takbo na tayo. Huwag ganun, pagkaganong misan, mapupush ka na rin. Eh. Na, sige na nga, mag-jogging na kami.
Ang hirap, no, pag pareho kayong tinatamad.
Yun ang may... Kasi,
parang for example, sa pagre-record ng podcast, pag pareho tayong tinamad.
Oo, ganun.
No?
Sino ba dapat mag-motivate sa pagre-record?
Dapat ako mas mag-motivate, ano, kasi wala naman akong ganong ambag. I mean, pag ako tinamad, tapos ikaw masipag, magpupush yung podcast. Kasi ikaw yung nagpe-prepare, ikaw yung ano eh, kumaga sa event, ingress tsaka outgress. Tapos ang sa tech side, ganyan. Pag ikaw tinamad, okay na, kasi tamad na rin ako. Parang ganun.
Yung, kaya huwag kayo magtaka.
Halangan naman ako yung mag-prepare. Halangan ako yung mag-set up ng mga mic, di ba? Halangan naman ako yung mag-transfer ng audio and all. Di ba? Siyempre, di ko gagawin yun.
Yun. Oo nga, no? Naisip ko rin yun. Kasi ako yung maraming ginagawa eh. So parang that thought na parang well, hindi mo na nga minomotivate na, Jeff, mag-record tayo. Tapos naiisip ko pa na, teka, ipe-prepare ko yung mga gamit namin, tapos ililigpit ko, tapos ako mag-e-edit. So parang mabigat siya. Pero pag kung ipupush mo ko, Jeff, mag-record tayo by hook or by crook. Ganon.
Alam ko na.
Ano?
May naisip ako.
Ba't may pandidilat ka?
Kasi ang ambag ko naman talaga, para rin sa kaalaman ng humag, so baka naman sabihin nila dumadaldal lang talaga ako dito. Uy, may ambag naman ako. Ako kaya yung gumagawa ng PubMats. 'Di ba? Tsaka ako yung nagpo-post sa mga socials. Ako yung madalas sumasagot sa mga comags pag nag-message sila o pag nag-comment sila.
Mm-hmm.
So ang gawin ko kaya ganito.
Pare tayo.
Hindi, ang gawin ko ganito. Magpo-post na ako ng PubMats.
I don't think magiging effective 'yan.
Hindi ba pa pressure ka nun?
Hindi.
Pag may PubMat na.
Hindi. Hindi mape-pressure. Ikaw nag-post tapos ako mape-pressure. Ikaw dapat mape-pressure. Ikaw nag-post eh.
Hindi ko mag-ready na yung PubMat. So dapat ano, mag-record na.
Hindi yun. Kung ready na yung topic, kung ikaw may sinulat ka na dyan, o ito na yung ano, ready na yung PubMat, ready na yung notes ko, ilatag mo na lang yung...
Ngayon nga nag-record tayo, wala akong notes eh.
O, diba? Ako pa yung gumawa ng notes.
O, bakit? Wala akong ambag?
Wala akong sabi. Anyway, mapunta tayo sa number 6. Get enough rest. So, yun nga, di ba? Nabanggit din natin pagka...
Get enough rest. Procrastinate.
Ha?
Get enough rest.
Yun, yun. Kaya ka nagpo-procrastinate dahil kailangan mo ng rest. Galing mo doon, no?
So, ano
parang dugtong-dugtong na.
Pinagsasabi natin.
So, para hindi kayo mag-procrastinate, get some rest. Get some rest. Pero, pag-procrastinate kayo. Hindi, yun nga, if you need to work hard on tasks that require deep concentration, make sure to take enough breaks so that you don't get burned out.
Mm.
So, yun naman pala. Get enough rest, hindi rest ng natulog, kundi pag may ginagawa ka, magkaroon ka ng ano, break din. Pag may
take
time.
Take a break.
Yan, have a break. Have a KitKat. Uy, may KitKat tayo dito.
Puro matcha yung KitKat natin.
Hindi, meron ka rin. So, kanya-kanya kami. Yung KitKat na chocolate sa'yo, KitKat na matcha sa akin. Anyway, last but not the least. Number 7, acknowledge and reward your progress. You can treat yourself to some pleasant treat once you achieve your goals or yung task mo.
Parang sa lahat ng tips mo, yan yung gusto ko.
Tama. Parang
I deserve this.
Isipin mo yung ano, yung reward na parang pagka nagawa ko na to, dapat kakain ako sa ganito.
Parang feeling ko effective siya sa akin. Naalala mo yung kwento ko kanina sa filing. To the point na pinush ako ng boss ko. Tapos magbubuffet kami pag nagawa ko yun. Mm-hmm. Kumbaga parang I'm looking forward to the reward. Kahit sobrang tamad na tamad ako dun sa task na yun. Actually, hindi naman siya urgent. Hindi naman siya important. Pero alam mo yun, something na kailangan mo talagang gawin yun. Wala namang ibang gagawa kundi ikaw din. Pero pag nagawa mo, ito yung reward mo. Diba? So naging effective siya sa akin.
So parang added motivation siya.
Oo. Parang for example, yung sa pag-gym ko. Oh, by the way guys, ha? Huwag niyo ako i-charge. Pero nag-gym ako ngayon. Pero yung gym ko naman, ano lang, 30 minutes lang. Tapos every other day lang. Tapos yung treadmill ko, ano lang, tipong 5 speed, 5 incline. Ganun lang, simple lang. Para lang good for the heart. Diba? So, ang sa akin, nasa acceptance stage na kasi ako ngayon eh. Parang feeling ko hindi talaga ako pumapayat. Although yun talaga yung main goal ko before eh, pumayat. Diba? So sabi ko, wala na, nasa acceptance stage na ako. Alam mo, ang mahirap sa ano, mataba ba ako?
Hindi naman.
Hindi nga, walang ano ah.
Hindi.
Yung as in yung pag tinignan ako, hindi ako mataba.
Hindi.
Kahit yung pisingi ko ganito. Tapos yung baba ko,
alam mo, feeling ko, lahat naman ng babae sinasabi nila mataba sila eh.
Regardless, you know, kung, yun nga. Ito kasi yung mahirap sa babae. Parang kahit hindi ka naman mataba, pero tumaba ka. Ang hirap sa damit. Kasi mararamdaman mo, for example, yung mga favorite mo na damit, di mo na masuot. Napaka-limited na lang mga, ang dami mong damit, pero ang dami mong hindi masuot. Diba? So yun yung nakakalungkot sa part pag tumataba ka.
Okay.
Diba? Nag-gets mo?
Bili ka na lang kaagad ng malaki. Malaki damit. Diba?
Yun nga eh. So, well, anyway, nag-uusap-usap kami ng mga friends ko na nasa acceptance stage na kami. So, i-let go na namin. Yung talagang hindi talaga na namin masuot for the longest time. Tapos, bibili na kami ng bago. Kasi alam mo naman, as much as possible, natin bumili ng bago, diba? Anyway, balik tayo dun sa reward portion. So, sabi ko, bonus na lang kung papayat ako. Parang, ang importante, okay yung heart ko.
Tama.
Kasi cardio yun, diba? Kung parang it's exercise for the heart, eh, diba? Parang, whatever happens. Yung 30 minutes na walk or run, malaking bagay na yun for someone na nakahilata lang, nagki-K-drama, pa-cellphone, diba? So, bonus na lang yung papayat ako.
Tama.
So, anong reward ko sa sarili ko pag ganun?
Kumain. So, yun, balikan natin yung binanggit ko. I-review lang natin, tapos dadako na tayo dun sa ano, sa portion mo. So, ulitin ko lang, no? Number one, break the task down into small, manageable chunks. Number two, start with a tiny step. Number three, schedule your work according to your productivity cycles. Number four, improve your work environment. Number five, improve your social support network. Number six, get enough rest. And number seven, acknowledge and reward your progress. So, yun po ang mga tips para ma-overcome ang procrastination. So, nawa ay may natutunan sila doon. And dahil na-discuss na natin to, dumako na tayo sa Rhea Angeline's Batian Portion.
Yeah. So, una-una akong gusto kong batiin si ating inang Bibe, si Aisa Bao. So, sabi ni Aisa, nag-message siya sa ating Instagram. Sabi niya, maganda rin yung episode na MMK. Sana marami pa ulit magpadala ng liham. At iniisip niya na magpadala raw kaya siya ng liham. O, diba?
Oo, padala ka, Aisa.
Tapos, nag-message, nag-post tayo last time ng ating 4th anniversary PubMat, diba? Sa ating mga social. So, nag-message si Mami Meg. Sabi niya, wow, 4 years na pala yun. Pero sabi ko, most of the 4 years, pandemic. So, parang ang bilis ng panahon. And si Kuya Albert. Si Kuya Albert, siya yung isa sa mga nag-start from episode 1 at nakaka-catch up na siya ngayon. At tuwang-tuwa siya na na-shoutout natin siya dun sa last episode. Mm. So ilang beses raw niya na-replay yung episode. Pinapakinggan niya lagi yung nababanggit yung pangalan niya. Mm. Iba yung feeling ano pag nababanggit ka on air. Yeah. Ayan, so looking forward daw siya sa mga future episodes. And syempre nagpapa-shoutout si Donna. Donna, hindi ko alam kung anong petsa mo mapapakinggan itong episode. Dahil medyo nasa pandemic days ka pa. So shoutout kay Donna na nakikinig ngayon ng 2020. Okay. Episodes na din. Ayan. So, dahil dyan, batiin na rin natin si Chad at si Mon. Itong mga to at si Lori, isama natin si Lori. Ito yung mga nangungulit. Halos every week na nagtatanong kung wala pa bang episode, wala pa bang bagong episode, ubus na yung episode namin, ganyan, etc., etc. So, salamat po sa mga walang sawang nangungulit at nag-aabang ng ating new episode. Ayan. So, batiin natin ating mga kumags.
At sa lahat-lahat ng kumags, alam nyo na kung sino kayo, hindi natin nasulat lahat, pero alam namin kung sino kayo. And salamat sa patuloy nyong pakikinig sa amin sa apat na taon, at nawa ay patuloy pa kayong makinig sa mga susunod pang taon.
Wala ka lamang pag-giveaway.
Giveaway. Sige, sige, babanggitin ko to. Ganito, mag-message kayo sa amin kung paano nyo na-discover, tama, ano maganda? Paano nyo na-discover yung
CNLD?
CNLD.
Yun hindi lang. Kasali yung mga friends natin na kumag. Kasi malamang na-discover nila through sa atin, di ba?
Oh, curious ako dun sa iba na ano eh. Sa bagay, basta ganun na lang. Yun lang yung entry gagawin natin. Mag-message kayo kung paano niyo natuklasan yung CNLD, whether dahil kaibigan kayo ni Rhea or na may tinaip lang kayo sa Spotify or kung ano mang podcast app ang gamit niyo.
Hindi pwede kaibigan mo, kaibigan ko lang.
Pwede rin. Basta gusto ko lang malaman. Basta sabihin nyo lang.
Di-distract ko siya, kung, guys. Hindi ko alam kung mali-distract.
Sabihin nyo lang. Gusto ko, curious lang ako kung paano nila natuklasan. Yun lang. Yun lang para may
halimbawa
entry kayo.
Halimbawa si Chad, di ba? Halimbawa, yung mga hindi natin talaga friends before na naging kaibigan na natin na kumags, di ba?
Yun, dun ako curious. So, hindi naman ito pagandahan ng dahilan para manalo. Or dahilan, or...
Sagot.
Oo, para manalo. Kailangan nyo lang sabihin kung paano nyo natuklasan para may entry kayo, tapos magbubunot tayo.
Raffle lang.
Raffle sa online. So, pwede natin muno ng video.
Online tambiolo.
Yes. Tapos bibigyan natin sila ng premyo.
Anong premyo?
Actually, GCash na lang.
Wow.
Cash na. Magkano ba? Sa kanila natin sabihin kung magkano. GCash na kasi baka mamaya manalo sa malayong lugar.
Oo, baka nasa abroad.
Oh, bigyan
nasa
natin
Qatar.
Ng cash. Oo. Oh. Bigyan ng jacket yan. So, bibigyan namin kayo ng cash.
Oh, yun. Saan sila magsisend? Sa PubMed natin, mag-message sila Instagram, Twitter, or Facebook.
Yan, kahit saan. Kung saan sila komportable.
Alam ko na, magsisend, magpo-post na lang ako ng additional PubMed for the question. Paano nyo natuklasan ang CNLT?
No, bilang sa ano yan eh. Anniversary question. Ganun. So, yun. Supposedly, yan yung i-announce ko nung last month eh. Pang April sana yan.
Kasi
eh.
Nag-procrastinate kami ni Jeff.
So, ngayon, in-announce ko na sa mismong ano. Dapat, ngayon, in-announce ko na sa mismong anniversary. Pero dapat, ngayon, i-announce yung winner. So, yun ang nangyari.
Okay.
So, yun. Nawa ay may natutunan sila. No?
Sana. No. Sana, no. Hindi ko alam.
Meron yan. So,
ikaw
sana,
ba sa tingin mo, hindi ka na magpo-procrastinate?
Hindi pala sana may natutunan. Sana gawin nila. Kasi ba natutunan lang na ito, hindi rin nila gagawin.
Sa bagay. Iba yung head knowledge lang. Ano. Walang action.
So, pag nagpo-procrastinate ako or nararamdaman kong nagaganon ako, papakinggan ko na lang ito.
Basahin mo rin yung notes mo.
Pag ito, maraming listens tong episode na to, sigurado dami nagpo-procrastinate.
Oo.
Kasi yung pinakamarami nating listens sa ngayon is yung sa time eh.
Time management.
Yung wala kang time ba yan? Teka, ano
wala
ba yun?
Akong time. Oo. Tsaka meron pa yung burned out.
Burned out.
Ay, feeling ko yan yung mga ano, sa mga comags na sasagot. Yan yung mga sinerge nila sa Spotify. Tipong burned out, pagod na ba you, wala akong time.
Oo, yan. So,
no label, defining the relationship, ghosting. Yan yung mga naalala ko mga topics natin.
Anyway, okay na tayo, di ba?
Wala tayong final thoughts. Yun na yun.
Yun na yun.
Sana hindi tayo mag-procrastinate.
Sana nga.
Sa pag-record ng episode.
Yeah. Okay. So, that's it for this episode. Kung nagustuhan nyo yung aming napag-usapan, natuwa kayo dun sa procrastination, i-share nyo to sa mga friends yung tingin nyo nagpo-procrastinate din. And, yun, share nyo siya. Tapos, if you have questions, comments, or shoutouts, mag-message lamang kayo sa aming social media handles sa Facebook, Instagram, and Twitter. Search nyo lamang po ang Coffee na lang, dear, or sa @CNLDPodcast. And pwede na kayo mag-join sa aming exclusive Facebook group na CNLD. Ito po ay ang COMAG. So, si Rhea, dinidistract niya ako. You can listen and follow us on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, and Apple Podcasts platform. Thanks for listening and see you.
No.
Oh, ano?
COMAG, hindi ba kayo na-curious kung anong itsura ni Jeff kapag nag-outro siya?
Curious sila, pero wala sila idea eh. So, ayahan natin maglaro ang kanilang imagination.
Parang maganda na may short video clip.
Yoko?
Para makita nila kung anong itsura mo pag nag-outro ka.
Actually, yung mga nakita nito, yung mga ina-interview natin. Diba?
Ganyan ka ba ka
Live. Ay, hindi masyado pala.
Tsaka hindi ka nag-outro dun. Separate mo nire-record yun.
Minsan nag-outro ako. Naalala ko. Parang kay Lori yata nag-outro.
Basta ang itsura lang niya, guys. Super seryoso siya. Tapos yung dalawang kamay niya, gumagalaw-galaw. Apple Podcast, Google Podcast, ganyan-ganyan.
Masyado ko. Pinutol mo na naman ako. Thanks for tuning in and see you on the next episode.
Bye!